5-րդ. Ռեդ կանճարպիկ մարդ չէր, և գործից բան չէր հասկանում։ Ավելի շատ աշխատանք էր վերցնում, քան կարող էր կատարել, և հաշիվների մեջ սխալվում էր, գլուխը կորցնում, և համարյա միշտ էլ վնաս էր անում։ Նա ներկում էր, ապակի գցում, պատերին պաստար քաշում, և նույնիսկ իր վրա վերցնում թիթեղագործական աշխատանք։ Եվ հիշում եմ, թե ինչպես Չնչին պատվերի համար էլ պատահել է, 3 օր դեսուդեն է ընկել թիթեղագործ գտնելու։ Նա հիանալի վարպետ էր, 1-1 օրական նույնիսկ 10 ռուբլու չափ վաստակում էր, և եթե ամեն գնով գլխավորը լինելու և կապալառու կոչվելու այդ ձգտումը չլիներ, նա հավանաբար փող շատ կունենար։ Ինքը գործավարձ էր ստանում, իսկ ինձ ու մյուս տղաներին վճարում օրավարձ, 70 կոպեկից մինչև 1 ռուբլի։ Քանի դեռ շոգ ու չոր եղանակ էր, մենք դրսի զանազան աշխատանքներ էինք կատարում, մեծ մասամբ տանիքներ ներկում։ Ոտքերս տաքի սովոր չէին, և կարծես քայլում էի շիկացած վառարանի վրայով։ Իսկ երբ Վալենկայեի հագնում, ոտքերս խաշվում էին։ Բայց դա միայն առաջին օրերին, հետո վարժվեցի և ամեն ինչ կարգի ընկավ։ Այդ ժամանակ ես ապրում էի այնպիսի մարդկանց հետ, որոնց համար աշխատանքը պարտադիր էր ու անխուսափելի, և որոնք աշխատում էին բեռնակիր ձիերի պես, հաճախ չհասկանալով աշխատանքի բարոյական նշանակությունը, և նույնիսկ խոսելիս երբեք չէին գործածում աշխատանք բառը։ Նրանց կողքին ես էլ ինձ բեռնաձի էի զգում, ավելի ու ավելի համակվելով այն բանի անհրաժեշտությամբ ու անխուսափելիությամբ, ինչ անում էի, և դա թեթևացնում էր կյանքս, ինձ ազատում ամեն մի երկմտանքից։ Սկզբնական շրջանում ամեն ինչ հետաքրքրում էր ինձ։ Ամեն ինչ նոր էր, ասես նորից էի ծնվել։ Կարողանում էի քնել գետնին, քայլել բոբիկ, իսկ դա շատ հաճելի է։ Առանց քաշվելու կարողանում էի կանգնել հասարակ ամբոխի մեջ։ Ու երբ փողոցում սայթակելով ընկնում էր կարգի ձին, վազում էի և օգնում ոտքի կանգնեցնելու, չվախենալով կեղտոտել հագուստս։ Իսկ գլխավորն այն էր, որ ես ապրում էի իմ սեփական միջոցների հաշվին, և ոչ ոքի համար բեռ չէի։ Տանիք ներկելը, հատկապես մեր օլիվով ու ներկով, անչափ ձեռնտու գործ էր համարվում, և դրա համար էլ այդ կոպիտ ու ձանձրալի աշխատանքից չէին խուսափում նույնիսկ այնպիսի լավ վարպետները, ինչպիսին Ռեդ կաներ։ Կարճ շալվարով, բարալիկ, բաց կարմրավուն ոտքերով, նա արագիլի պես քայլում էր տանիքի վրա, և ես լսում էի, թե ինչպես վրձինը քսքստացնելով, Ռեդկան խոր հոգոց էր հանում ու ասում. Վայ մեզ մեղավորներիս։ Տանիքի վրա էլ Ռեդկան քայլում էր այնպես ազատ, ինչպես հարթ գետնին, թեև հիվանդ էր ու մեռելի նման գունատ, սակայն արտակարգ ժիր էր։ Ջահելների նման նա էլ առանց լաստակների, միայն աստիճանի ու պարանի օգնությամբ կարողանում էր ներկել եկեղեցիների գմբեթներն ու կտուրները, և փոքր ինձ սարսափելի էր, երբ հենց այդտեղ ահավոր բարձրության վրա կանգնած, Ռեդկան հասակով մեկ շտկվում էր ու չգիտես ում համար արտասանում. Որդը խոտ է փչացնում, ժանգը երկաթ, իսկ կեղծիքը մարդու հոգին։ Կամ էլ որևէ բանի մասին մտածելով, բարձրաձայն պատասխանում էր ինքն իրեն. «Ամեն ինչ կարող է պատահել, ամեն ինչ կարող է պատահել»։ Երբ աշխատանքից տուն էի վերադառնում, խանութների դռների մոտ նստոտած մարդիկ, բոլոր այդ գործակատարները, աշակերտներն ու սրանց տերերը, իմ ետևից ծաղրանքով ու չարախնդությամբ ինչ ասես ասում էին։ Սկզբում դա վրդովում էր ինձ, և թվում ուղակի հրեշավոր։ «Փոքրիկ օգուտ», լսվում էր ամեն կողմից, «ներկարար, ժանգոտ»։ Եվ ոչ ոք ինձ հետ այնքան անխիղճ չէր վարվում, ինչքան հատկապես նրանք, ովքեր դեռ վերջերս իրենք էլ հասարակ մարդիկ էին, և իրենց մի պատառ հացը վաստակում էին սև աշխատանքով։ Երբ առևտրականների շարքի առջևից անցնում էի, երկաթավաճառի խանութի մոտ, իբր թե միամտաբար, վրաժ ջուր էին ցփնում, ու մի անգամ նույնիսկ փայտի մի կտոր շպրտեցին։ Իսկ ձկնավաճառ ճերմակամազ մի ծերուկ Առաջս կտրեց և չարությամբ նայելով ինձ ասաց. «Հիմար, քեզ չենք խղճում, քո հայրն է մեղք»։ Իսկ իմ ծանոթներն ինձ հանդիպելիս մի տեսակ շփոթվում էին։ Ոմանք ինձ խևի ու ծաղրածուի տեղ էին դնում, մյուսները խղճում էին, երրորդները չգիտեին էլ, թե ինչպես պարվեն հետս, և դժվար էր նրանց հասկանալ։ Մի անգամ ցերեկը Բոլշայա Դվորյանսկայա փողոցին մոտիկ նրբանցքներից մեկում հանդիպեցի Անյուտա Բլագովոյին։ Ես աշխատանքի էի գնում և ձեռքիս բռնած տանում երկարապոչ երկու վրձին ու մի դույլ ներք։ Ճանաչելով ինձ, Անյուտան բռնկվեց։ «Խնդրում եմ, փողոցում ինձ չբարևեք», ասաց նա հուզված, խիստ դողդողացող ձայնով, ձեռքը չպարզելով ինձ, և աչքերում հանկարծ արցունք փայլեց։ «Ձեր կարծիքով, եթե այս ամեն այդքան հարկավոր է, թող լինի, թող լինի, միայն խնդրում եմ, ինձ մի հանդիպեք»։ Ես արդեն ապրում էի ոչ թե Բոլշայա Դվորյանսկայա փողոցում, այլ Մակարիխա Արվարձանում, իմ դայակ Կարպովնայի մոտ, բարի, բայց մռայլ մի պառավի, որ միշտ ինչ-որ վատ բան էր կանխազգում։ Ընդհանրապես վախենում էր բոլոր երազներից, և նույնիսկ մեղուների ու պիծակների մեջ էլ, որոնք թրջելով մտնում էին նրա սենյակը, տեսնում էր վատ նախանշաններ։ Նրա կարծիքով իմ բանվոր դառնալը ոչ մի լավ բան չէր խոստանում։ «Գլուխդ կորցրել ես», տխուր տրտում ասում էր նա, օրորելով գլուխը, «կորցրել»։ Տնակում Կարպովնայի հետ ապրում էր նրա հոգևորդի մսագործ Պրոկոֆին, 30 տարեկան հսկայամարմին Անջորնի, շեկ մազերով ու կոշտ բեղերով մի տղամարդ։ Նախասենյակում ինձ հանդիպելիս նա լուռ ու հարգալից զիջում էր ճանապարհը, իսկ երբ հարբած էր լինում, 5 մատներն էլ մոտեցնելով գլխարկի հովհարին ողջունում էր։ «Երեկոյան ընթրում էր, և փայտե միջնորմի ետևից ես լսում էի, թե ինչպես նա տնքում էր ու փնչում, բաժակ-բաժակի ետևից դատարկելով»։ «Մայրիկ», կանչում էր նա կիսաձայն։ «Հը», ձայն էր տալիս Կարպովնան, որն անչափ սիրում էր իր հոգևորդուն։ «Ինչ կա, տղաս»։ «Ես քեզ մերս կարող եմ լավություն անել»։ «Այս երկրավոր աշխարհքում քեզ կկերակրեմ մինչև խոր ծերություն, մինչև աշխարից հեռանալդ, ու երբ մեռար, իմ հաշվին կթաղեմ. ասում եմ, ուրեմն հաստատ է»։ Ամեն օր վեր էի կենում արևածագից առաջ, շուտ էլ քնում էի։ Մենք ներկարարներս շատ էինք ուտում և խորը քնում, միայն չգիտես ինչու գիշերները սիրտս խփում էր, ընկերներիս հետ չէի ընթարվում, ամբողջ օրը չէին դադարում հայհոյանքը, թունդ երթումները ու օրինակ այնպիսի անեցքները, ինչպես քորանան աչքերդ կամ խոլերը անգնես, բայց ինչ էլ լիներ, այնուամենայնիվ իրար հետ ապրում էինք հաշտ ու խաղաղ։ Տղաները կասկածում էին, թե ես աղանդավոր եմ, և բարեհոգաբար կատակում էին հետս, ասելով, որ նույնիսկ հարազատ հայրս կհրաժարվեր ինձնից, և անմիջապես էլ պատմում էին, որ իրենք քիչ են մտնում Աստծո տաճարը, որ իրենցից շատերը 10 տարի կլինի, ինչ խոստովանության չեն եղել, և այդ անառակությունը արդարացնում էին նրանով, թե ներկարարը մարդկանց մեջ նույնն է, ինչ որ ագռավը թռչունների մեջ։ Տղաները հարգում էին ինձ, և հետս պատկառանքով վարվում։ Նրանց երևի դուր էր գալիս, որ ես չէի խմում, չէի ծխում, և սուսիկ-փուսիկ, ծանրաբարո կյանք էի վարում։ Միայն թե նրանց համար խիստ տհաճ էր, որ օլիվի գողությանը ես չէի մասնակցում, և իրենց հետ պատվիրատուների մոտ չէի գնում թեյանը վեր խնդրելու։ Գործատիրոջից օլիվ ու ներ գողանալը ներկարարների մոտ սովորություն էր, և գողություն չէր համարվում։ Եվ հետաքրքրական էր, որ նույնիսկ Ռետկայի նման ազնիվ մարդը ամեն անգամ աշխատանքից գնալիս հետը մի քիչ սպիտակ ներք կամ օլիվ էր տանում։ Իսկ թեյանը վեր խնդրել չէին ամաչում նույնիսկ հարգարժան ծերունիները, որոնք Մակարիխայում սեփական տներ ունեին։ Եվ ինձ համար վիրավորական էր ու ամոթալի, երբ տղաները գործը սկսելիս կամ ավարտելիս խմբով շնորավորում էին մի ինչ-որ ոչնչության, և սրանից 10 կոպեկ ստանալուց հետո նվաստանալով շնորակալություն հայտնում։ պատվիրատուների մոտ ներկարարներն իրենց պահում էին խորամանկ պալատականների նման։ Եվ համարյա ամեն օր ես հիշում էի Շեքսպիրյան Պոլոնիուսին։
«Երևի անձրև գա»,
երկինք նայելով ասում էր պատվիրատուն։
«Կգա, անպայման կգա»,
համաձայնում էին ներկարարները։
«Ասենք, ամպերն անձրևաբեր չեն, գուցե անձրև չգա»։
«Չի գա ձերդ բարեծնություն, ճիշտ եք ասում, չի գա»։
Աչքից հեռու նրանք ընդհանրապես հեգնանքով էին խոսում պատվիրատուների մասին։ Իսկ երբ օրինակ պատվիրատու տիրոջը տեսնում էին պատշգամբում նստած լրագիր կարդալիս, ակնարկում էին.
«Թերթ է կարդում, իսկ ուտելու բան երևի չտա»։
Մերոնց մոտ ես չէի գնում։ Աշխատանքից վերադառնալիս տանը հաճախ գտնում էի կարճ ու տագնապալի գրություններ, որոնց մեջ քույրս գրում էր հորս մասին։ Մերթ ճաշի ժամանակ նա ինչ-որ առանձնապես մտազբաղ էր և ոչինչ չկերավ, մերթ կանգնած տեղը ոտքի վրա երերած, մերթ փակվեց իր սենյակում և երկար ժամանակ դուրս չեկավ։ Այդ լուրերն անհանգստացնում էին ինձ, ես չէի կարողանում քնել, և նույնիսկ պատահել է, որ գիշերով գնացել եմ Բոլշայա Դվորյանսկայա փողոցը, անցել մեր տան մոտով, նայել մութ պատուհաններին, և փորձել եմ գուշակել, թե արդյոք ամեն ինչ կարգին է։ Կիրակի օրերը քույրս գալիս էր ինձ մոտ, սակայն ցույց էր տալիս, թե իբր եկել է դայակին տեսնելու։ Ու երբ մտնում էր սենյակս, խիստ գունատված էր լինում, լացակումած աչքերով, և անմիջապես էլ սկսում էր լացը։ «Մեր հայրը սրան չի դիմանա», ասում էր նա։ «Աստված ոչ անի, եթե նրան որևէ բան պատահի. ամբողջ կյանքում խիղճդ կտանջի քեզ. Դա սոսկալի է, Միսայիլ. Մեր մորանունից աղաչում եմ, դարձի եք»։
«Քույրիկ, սիրելիս», ասում էի ես,
«ինչպես ուղղվեմ, երբ համոզված եմ, որ վարվում եմ խղճի մտոք»։
«Հասկացիր»։
«Գիտեմ, որ խղճով է, բայց երևի դա կարելի է անել ինչ-որ ուրիշ ձևով, որպեսզի ոչ ոք չվշտանա»։
«Ախ, Տեր Աստված», դրան ետևում հառաչում էր պառավը, «գլուխդ կորցրել ես, փորձանք կգա հարազատներս, փորձանք»։